Kā jūs raksturotu šobrīd notiekošo Ukrainas frontē? Cik intensīvas ir kaujas?
Kauja darbība turpinās diezgan intensīvi patiesībā visvairāk austrumu frontē. Tur arī pēdējās dienās, pagājušās nedēļas nogalē, varbūt arī bija būtiskās izmaiņas, kad mēs novērojām visticamāk plānotu Ukrainas spēku atkāpšanos no Lisičinskas, lai iegūtu tomēr savas priekšrocības atkal un atjaunotu varbūt spēkus. Šobrīd līdz ar to arī Krievijas puse ir iegūs šo pārākumu nedaudz austrumos. Šobrīd gan var novērot, ka viņi līdz ar to tur veic reorganizāciju, sagatavošanos. Paredzams, ka arī turpmākie uzbrukumi tajā virzienā turpināsies, lai varbūt pilnībā spētu okupēt un panākt okupāciju par Doņeckas reģionu. Savukārt citos virzienos, ja skatāmies ziemeļos, Harkivas reģionā, tur kaujas turpinās, bet no abām pusēm ar uzbrukumiem, pretuzbrukumiem, varbūt aktīvākās cīņas notiek tieši artilērijas cīņas apmaiņa ar uguni no vienas un no otras puses. Līdzīgi ir arī dienvidu frontē pie Hersonas, kur arī tiek novērota arī Ukrainas bruņoto spēku pretuzbrukumu, lai patstāvīgi tomēr cīnītos un dotu pretsparu Krievu okupantiem. Protams, mēs redzam arī kaut kādas pozitīvas pazīmes par to, kā Ukrainas spēki spēja darboties, jaunais bruņojums, ko viņi ir izskatās tiešām saņēmuši spēju un dod viņiem iespēju arī ietekmēt pretinieku dziļumā, neļaut viņiem tik vienkārši pārorganizēties, pārapgātāties un turpināt tālākās operācijas.
Jā, nu, Ukrainas spēki vēl nesen tā tad atkāpās no Lisičanskas. Kā vērtēt šo soli? Vai tur tiešām nebija citu variantu?
Es domāju, viņi bija apsvēruši savas iespējas. Noteikti bija priekšrocības geogrāfiskā ziņā. To mēs sākotnēji tā arī domājam, ka pēc atkāpšanās no Severodoņeckas tad ilgākas cīņas paredzams Lisičanskā. Bet, ja skatās kopējo situāciju frontē, tad tur bija diezgan liels risks, ka tie spēki, kas paliektu Lisičanskā, tiktu aplenkti un tad tās būtu ilgstošas un asiņainas cīņas, līdzīgi kā mēs redzējām Mariupolē. Es domāju, Ukrainas puse tomēr šajā gadījumā nolēma to, ka nekādu strateģisku un pat operacionālu pienesumu tās pilsētas noturēšanu par jebkuru cenu nebūtu devuši un viņi izlēma taupīt savus spēkus un atkāpties uz nākamajām izdevīgākām pozīcijām, vienlaicīgi arī iztaisnojot frontes līniju, kas palīdz gan viņiem veikt turpmāko aizsardzību, gan ietekmē arī pretinieki, jo līdz ar to viņiem jādarbojas arī plašākā frontē. Tā kā tas, domāju, varētu būt veids, kā viņi izvēlējās.
Nu, runājot par Ukrainas austrumu daļu, kuri varētu būt tie nākamie tādi karstākie sadursmes punkti?
Paredzams, ka tā būs jau Slovjanska, Kramatorska, nākamie punkti apdzīvotie, uz kuriem visticamāk virzīsies, jo ar šo punktu pārņemšanu, šo apdzīvoto pārņemšanu Krievijas puse varētu deklarēt to, ka viņi visu tad Doņeckas reģionu ir iegūši un okupējuši. Tā šobrīd tas arī varētu izskatīties. Mēs nevaram precīzi identificēt, kādā virzienā vai turpināsies turpat no austrumu puses no Lisičanskas vai uzbrukums tomēr atjaunosies no ziemeļu puses, no Izjumas, bet izskatās šobrīd tas variants. Skaidrs, ka šobrīd tas nevarētu nebūt pavisam tūlīt un turpmākajās dienās, jo pēc diezgan cīvām kaujām Severodoņeckā, Lisičanskā arī Krievijas pusē ir būtiski zaudējumi un nepieciešams gan atjaunot spēkus, gan īstenībā vēl jāforsē arī upe, kas viņus nodala no austrumiem uz nākamajām šīm pilsētām. Un ņemot vērā Ukrainas spējas tagad ietekmēt pretinieku ar tālās artilērijas raķetēm, tad upes forsēšana ir vēl sarežģītāka operācija, jo nemitīgi viņi var tikt arī iznīcināt jebkurā vietā, kur viņi sagatavojuši kādus pontonu tiltus.
Un ja paraugāmies uz dienvidu fronti, nu, tur Ukraiņi ir paziņojuši, ka gatavojas uzbrukumam, lai atgūtu okupēto Hersonu. Kādi pavērsieni tur varētu būt gaidomi? Vai tiešām ir izredzes viņiem atbrīvot Hersonu?
Domāju, tas arī ir paziņojums, ko viņi izpilda. Jā, tur mēs novērojam, kā teicu, pretuzbrukumus. Es domāju, tas uzsvars uz Hersonu ir tieši tāpēc, ka pretējā puse, Krievijas puse, paziņo par iespējamo tur jau referendumu un neatkarīgas republikas veidošanu, kaut ko tam līdzīgi, tad es domāju, tas Ukrainas pusē tieši arī signāls pretī, ka mēs cīnīsimies par šo reģionu, nepieļausim nekādu nodalīšanos. Un es teiktu, ka arī varbūt priekšrocības arī tur tomēr ir, jo izskatās, ka lielākie Krievu bruņoties spēki ir sakoncentrēti tieši austrum frontē, ja viss, kas artilērija, ļoti liels apjoms artilērijas tiek pielietots tur, iespējams, ka tur tā spēku paritāte ir līdzvērtīgāka dienvidos. Protams, pagaidām vēl nepieciešams audzēt Ukrainas pusē varbūt kapacitāti, lai veiktu tādus spējīgus pretuzbrukumus un manevrēt, jo to tomēr nepieciešams atbalstīt gan artilēriju, gan iespējams gaisa atbalstu, bet pamazām, es domāju, tuvākajās nedēļās vismaz artilērijas atbalsts noteikti varētu tikt parādīties. Es paredzu, ka jā, Ukrainas puse varētu uzlikt uzsvaru un sākt no dienvidiem, jo arī Krievijai tas piesaistīs daudz spēkus, kur līdz ar to viņi nespēs pārsviest un varbūt atbalstīt šo uzbrukumu austrumos uz minēto Slovjansku un Kramatorsku.
Sakosim līdzi, kā šī situācija attīstīsies. Paldies, saku Kasparam Pudānam, pulkvedim Zemesardzes 1. Rīgas brigādes komandierim.